Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Spektakularne reakcije in vrenje reagentov v univerzitetnem morju. V današnjem unikompleksu nadaljujemo z oranjem po skoraj obuboženih poljanah naših naravoslovnih fakultet. Tokrat bomo secirali Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteto za farmacijo, dve izmed najmlajših članic Univerze v Ljubljani. Obe sta namreč ugledali luč univerzitetnega prostora šele leta 1994 po razdružitvi Fakultete za naravoslovje in tehnologijo. Prve asociacije, ki se lahko zunanjemu opazovalcu utrnejo v pomembi teh dveh fakultet, bi lahko bili laboratoriji, reagenti in obele zaščitne halje, odeti študenti z zaščitnimi očali na glavi in Erlenmajerico v roki. A ti prizori bodo kak malo lahko le še zgodovina, saj se zaradi zmanjševanja finančnih prilivov materialna sredstva vztrajno redčijo. Še posebej se to občuti na fakulteti, kot je kemijska, ki predvideva veliko raziskovalnega dela, reagenti in naprave za tovrstno delo pa zahtevajo velik finančni vložek. Dekan fakultete dr. Anton Meden je pojasnil, katere so bistvene težave, s katerimi se fakulteta sooča.
Težave bi lahko opredelil kot dveh vrst. Eno je prostorska stiska, ki je že kronična in smo se z njo nekako navadili živeti, hkrati pa se tudi precej učinkovito rešuje. Druga vrsta težav je pa povezana z zmanjševanjem finančnih sredstev za delovanje. Ta je pa hujša in bolj akutna, ne, in je seveda povezana z gospodarsko krizo. Torej, v tem šolskem letu izvajamo na večini programov samo 4 letnike, se pravi celotno prvo stopno Bolonje, 3 leta pa prvi letnik druge. Drugega letnika druge stopnje še ni, ne, in na ta način smo nekako uspeli ta primankljaj absorbirati, čeprav smo ustvarili lani, bi rekel, kar velik primankljaj finančni, ne, torej več smo porabili, kot smo dobili. To smo pokrili iz tistih rezerv iz preteklih let, ki so še bile na voljo, ampak projekcija je pa slaba. Torej v tem letu in v naslednjem letu bo zadeva hujša.
Fakulteta za kemijo združuje 4 programe, in sicer program kemija, biokemija, kemijsko inženirstvo in pa izredni študij tehniške varnosti. O kvaliteti omenjenih programov smo se pogovarjali z mlado raziskovalko na kemijski fakulteti, Saro Sršen. Najbolj problematično se ji zdi to, da je sistem poučevanja precej zastarel ter nujno potrebuje bolj sodoben pristop. Pravi, da se študente uči različne teorije, ki pa teh teorij ne znajo smiselno in ustrezno uporabiti v praksi. Vse slabše finančno stanje vsekakor ne pripomore k izboljševanju pomanjkljivosti izobraževalnega procesa.
Ja, meni se zdi, da ti finančni rezi so predvsem naš fak zelo prizadeli. Pač kemija že nasplošno zelo drag faks v smislu tem, da imamo veliko kemikalij in laboratorijske opreme od inštrumentov, ki so zelo dragi in zdaj je v bistvu še manj denarja, kot ga je bilo prej. So vaje še bolj skromne, študenti v bistvu samo včasih gledajo, kaj asistent pokaže, kako se kaj naredi in oni tega niti ne sprobajo, ker se mi zdi, da bo zelo vplival potem na njihovo naslednje praktično delo, ker se malo že pozna pri samih diplomah, ko študentje sami delajo in pravzaprav veliko znanja, ki bi ga mogli že osvojiti tekom vaj, ga šele potem pri diplomi dejansko osvojijo, ko morajo sami praktično nekaj narediti.
Največji del financiranja je omogočen z uredbo za pedagoško delo in pokriva osebne dohodke zaposlenih, za materialne stroške, ki nastanejo s tem delom, pa finančna sredstva umankajo. Iz industrije je denarja malo, se je fakulteta po stroki, ki jo lahko industriji ponudi, zelo podobna nekaterim inštitutom, ki pa so v primerjavi s fakultetami izrazito raziskovalno naravnani. Nimajo dodatnih pedagoških obveznosti, zato so v nekoliko bolj prednostnem položaju. Preostali del financ izvira iz programov in projektov za raziskovalno delo, katerih pa je v primerjavi s ceno študija občutno premalo, pravi profesorica in predstojnica programa biokemija doktorica Brigita Lenarčič.
Biokemija ni poceni študij in sem šla izračunati, koliko denarja imamo na razpolago za recimo naše študente. In sem ugotovila in izračunala pač, da imamo 2,5 evra na uro vaj. To pomeni tako, kot če bi, ne vem, si skuhal eno kavo. Ne? To je zelo malo. Nekoliko ta problem rešujemo, da prilagodimo vaje na bolj poceni obliko, kar se pa vedno ne da. Ne? In veliko krat v bistvu ta sredstva, ki nam zmanjkajo, založimo iz raziskovalnega denarja, seveda, če ga imamo, ne. Posebno kakšne dražje kemikalije pridejo kar iz raziskovalnega denarja. Ne. To bo šlo, dokler bomo imeli ta denar, ko bo pa, zdaj, ko je pa ta kriza, je pa blazno težko, zelo težko pride tudi do raziskovalnega projekta, tako da v prihodnosti v bistvu ne vem, kaj se bo zgodilo. Ne.
Študent kemije Aljaž Gaber omenja, da finančnih primanjkljajev študentje na svoji koži zaenkrat še ne občutijo.
To zadevo mogoče študenti direktno ne vidimo, ne, ker konec koncev mi ne vemo zdaj, iz katerega stroškovnega mesta se je direktno plačala sredstva za vaje. Drži pa, da zaradi težav s financiranjem pač potem profesori, tako kot posod na univerzi, določen del sredstva, ki jih dobijo tudi iz raziskovanja, pač uložijo v sredstva za vaje, zato se v bistvu stvari lahko nemoteno potekajo, ampak kot rečeno, ne, študenti dejansko tega ne opazimo, ker konec koncev mi imamo na vajah tisto, kar naj bi imeli. Ne. Je pa res, da ta stvar drži, da tudi profesori zalagajo denarje za raziskav za pedagoški proces.
To vrstno zalaganje denarja iz raziskovalnih projektov profesorjev in drugih raziskovalcev za potrebe študijskega procesa nikakor ni nov pojav, pojasnjuje dekan Meden. Profesori in mladi raziskovalci kot neke vrste dobrotniki plemenito žrtvujejo sredstva, ki so jih pridobili za svoje raziskave v dobro študentov. Mlada raziskovalka Sara pojasnjuje.
Tudi recimo mladi raziskovalci, ki smo financirani v bistvu z države preko RRS-ja, ko mi kupimo svoje kemikalije, mislim kemikalije načeloma za naše raziskave, grejo potem te tudi naprej za vse študente, ki delajo diplomovaje in tako naprej. Recimo pri nas, ker enostavno pač si moramo zdaj pomagati v teh situacijah in tukaj še denar se ga pač porabi nekako za vse. In to potem trpi seveda in študentje in mi kot mladi raziskovalci in tudi profesori kot člani teh projektov, ki bi lahko recimo več denarja potem kupali, ne vem, za njihove nadaljne delo, tako pa gre denar v bistvu za pedagoške procese.
Dekan je poleg finančnih težav kot eno izmed velikih pomanjkljivosti izpostavil tudi prostorsko problematiko. Prostorska stiska je po njegovem mnenju že kronični problem. Zadeva zahteva več napora, ker se selijo, s čimer nastane kopica organizacijskih težav z zagotavljanjem prostora. Stvar dodatno otežijo še drage najemnine, ki jih je fakulteta zaradi pomanjkanja lastnih prostorov primorana plačevati. Pri tem se pogosto zanašajo na dobro voljo in solidarnost sosednjih fakultet.
Če so ta predavanja na fakultetah, potem so najemnine zelo nizke. Ne? Potem gre dogovor, recimo tule s sosedi na naravoslovno-tehniški, plačujemo samo stroške. Tudi Kemijski inštitut nam gre precej na roko. Ne? Torej, če so predavanja na matematiki in fiziki, tudi niso drage. Najhujše so najemnine recimo prostorov v komercialnih torej pri komercialnih ponudnikih, ker pač recimo tam, ne vem, laboratoriji za biokemijo, kamor smo se morali umakniti zaradi prostorske stiske, tudi na inštitutu Jožef Štefan, ne, tam je zadeva zelo draga. Ne. Različno. No. Torej, te sosednje fakultete, ki imajo to možnost, so, rekel, zelo fair, ne, in nam zelo pomagajo, vendar to ne zadostuje. Ne.
Po besedah profesorice Lenarčič, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti izvajajo kar na 37 različnih lokacijah, kar zahteva neprestane selitve študentov. Vsakodnevne odisejade po Ljubljani pa so, tako za študente kot za profesore, velika izguba časa. Dekan upa, da bo nova stavba, ki se gradi in v kateri naj bi svoje mesto našla fakulteta za kemijo, razrešila nekaj težav.
Prostorska stiska je že kronični problem. S tem se fakulteta sooča že dolgo časa. In tisto, kar predvsem manjka tu, je sinergija, ne, ker so določeni deli fakultete, ne, določene katedre dislocirane od ostalih, ne, in nimamo možnosti oziroma imamo omejene možnosti, da bi se družili in bi rekel, tudi interdisciplinarno izmenjevali ideje. In gotovo, ne, bo nova stavba, ki se gradi in naj bi bila vseljiva prihodnje leto, precej pripomogla k temu. Ne, in k lažji organizaciji, k bistveno boljšim pogojem dela, večji sinergiji in jaz seveda računam, da bo to pomenilo, da bo naše delo še bistveno boljše. Ne. Pogoj pa je seveda ta, da ta gospodarska kriza ne bo več zarezala pregloboko oziroma da bo nehala rezati, ne, in da se bo počasi krivulja obrnila navzgor. Mesta, dear pharmacist, won't you please give me some energy?
Zdi se, da je fakulteta za farmacijo eden izmed redkih otočkov v univerzitetni močvari, ki se še relativno sovereno drži nad gladino dolgov in ga invazija finančnih rezov še ni popolnoma preplavila. Zadevo so se na fakulteti spopadli sistematično in racionalno. Zaenkrat, pravi dekan fakultete dr. Borut Božič, finance črpajo še iz preteklih rezerv, iz česar lahko izluščimo sklep, da je fakulteta za farmacijo v bistveno boljšem stanju kot mnoge druge, ki rezerv praktično nimajo več. Dekan Božič nam je razložil, kako so se lotili varčevalne diete.
Bistveno smo stisnili materialne stroške za izvajanje programov, zmanjšali stroške obiskov na strokovnih srečanjih, zmanjšali stroške za literaturo, povečali število študentov v skupinah pri laboratorijskih vajah, ampak vse to ima svoje omejitve. Če razložim, število študentov v posamečni skupini na vajah je vezano na tri kriterije. Prvi kriterij je kakovost in je zagotovljen skozi normative skupin v okviru akreditacije programa. Drugi je varnost in je vezan na velikost laboratorijev in na število ljudi, ki smejo hkrati opravljati usposabljanje pod nadzorom asistentov in tehničnega osebja. In tretji je finančni in je povezan številom ur, ki jih pedagoški delavci oddelamo v neposrednem stiku s študenti. Če bi mi imeli pred krizo optimalno prostorsko stanje, se pravi 15 kvadratnih metrov na študenta, ustrezno finančno bazo za majhne, varne in činkovite skupine, potem bi lahko zdaj v krizi iskali rezerve s povečevanjem skupin. Ampak kot sem rekel, na fakulteti za farmacijo se nam je v zadnjih 10 letih število študentov povečevalo, ob tem, da se prostori temu niso primerno širili. Ob dodatnem zakonskem podaljševanju študija farmacije 4 na 4 leta pa pol ter na to na 5 let in ob bolonski zahtevi po še večjem deležu kontaktnih ur v obliki laboratorijskih vaj in seminarskega dela, smo bili že brez krize prisiljeni iskati notranje rezerve. Z racionalizacijo izvajanja, z uporabo demonstratorjev in tako naprej.
Tudi nedavni dogodek priča o tem, da je fakulteta še kako uspešna pri iskanju rezerv, ter v tem pogledu zelo oddaljena od fakultete za kemijo, pa tudi nekaterih drugih, ki morajo celo tako daleč, da denar za vaje črpajo iz projektov profesorjev, kaj šele, da bi se v njihovem horizontu pojavila ideja o prenavljanju fakultetnih prostorov, kot je to storila fakulteta za farmacijo. S privarčevanimi sredstvi, ki so jih uspeli akumulirati pred krizo in s pomočjo sponzorjev, so opremili skoraj 1000 kvadratnih metrov najetih prenovljenih prostorov za pedagoško-laboratorijsko delo na Tržaški cesti, kar bo morda malo olajšalo prostorsko stisko, ne bo pa je v celoti razrešilo, pravi dekan. Ta stiska je po mnenju študentke, ki je poleg študija farmacije usporedno upisala še študij kemije, še hujša kot na kemijski fakulteti. Če opišem situacijo, pravi Petra, predavanja in vaje se skoraj v celoti izvajajo izven stavbe fakultete. Največ na inštitutu Jožefa Stefana, vaje pa na katedri za biokemijo v mestnem logu. Da prevedem, za predavanje, ki traja 1 uro in pol, porabiš 2 uri in pol, ker se moraš dodatno peljati na drug konec Ljubljane. Tudi sicer se fakulteta za farmacijo precej povezuje z gospodarskimi inštitucijami in podjetji, bodi si iz Slovenije ali tujine, čeprav je prvih zaenkrat še vedno več. Fakulteta ima pač srečo, da producira kadre za eno izmed najbolj donosnih industrij sodobnega kapitalizma, tako so v preteklosti sodelovali pri različnih projektih ali pa delali raziskave za podjetja. Sredstev za pedagoško delo iz javne blagajne je res da manj, pravi profesor dr. Borut Štrukelj, zato pa pomoč sežejo tudi na tuje trge.
Problem je izjemen, ampak pogledajte, moram takoj poudariti sledeče. Niti ena večja aparatura, na kateri študenti na fakulteti za farmacijo delajo, ni bila kupljena s strani pedagoških sredstev. Praktično je pedagoških sredstev za delo v laboratorijih za študente, torej za praktične vaje in tako naprej, izjemno malo. Jih ni in jih pravzaprav nikoli ni bilo dovolj. Tako da mi veliko večino tega kompenziramo z projekti, ki jih dobimo ali na tržišču, ali raziskovalni projekti, pa potem seveda se nova oprema da v raziskave, starejša potem za vaje. Torej hočem povedati, da smo neprestano bili pod tem pritiskom. Zdaj, po ZUJF-u, po novem zakonu, je pa zadeva še bistveno hujša. Res se pozna predvsem v materialnih stroških in na ta način seveda smo prisiljeni iskati sredstva na tržišču. Ker pa veste, da je tudi gospodarstvo v škripcih, nam preostane samo tujina. No in ne nazadnje je vsaj del fakultete tradicionalno vpet v razvoj zdravil tudi na slovenskem prostoru, ki ravno tako sodelujemo z industrijo in na ta način nekako kompenziramo tisti manjko.
Odnosi med profesori in študenti so, po besedah študentov sodeč, eni izmed bolj harmoničnih. Kljub vsemu študenti nanizajo nemalo težav, ki jih pestijo. Študentka farmacije Janja pravi, da na mnogih katedrah raziskovalno delo stoji zaradi nenaročanja reagentov zaradi varčevanja. Letos pa se je zaradi varčevanja pojavil predvsem problem pri izvajanju izbirnih predmetov, ker je bil sprejet sklep, da se predmeti s premalo prijavljenimi študenti ne izvajajo. To je zmanjšalo izbiro, nekaterim pa popolnoma onemogočilo izbiro predmetov želenega področja. Na programu enovitega magisterskega študija farmacije se je program skrajšal za cel semester, zato da ustreza v okviru 5 let. To pa ima za posledico prenatrpanost. Študentje so bolj obremenjeni, kar vodi do slabega obiska na predavanjih, kampanskega učenja in slabše kvalitete znanja. Študent Luka Kosec pojasnjuje, kako se varčevanje kaže na vajah.
Izvajamo reakcijo enako kot prej, v bistvu študentje vse vidijo, samo produkta je pol manj, ker pač damo pol manj reagentov. In se s tem tudi nekaj sredstva prihrani. Včasih smo imeli demonstratorje na vajah, ki so bili plačani v večjih predmetih, zdaj jih nimamo več, ampak smo se študentje pač odločili, da bomo volontirali na teh vajah, ker se nam je zdel, da je fajn, da je demonstrator, če ga faks ne more plačati.
Tudi dekan fakultete nam je razložil, kako pomankanje sredstev vpliva na potek vaj, ki študentom onemogoča popolnoma samostojno delo.
Zmanjševanje stroškov za program, se pravi tistega, kar dobimo za pedagoško delo, tudi pomeni, da ne izvaja laboratorijske vaje vsak študent zase, ampak po več v skupini. V skrajnosti pridemo potem do demonstracijskih vaj, ki so malo karikirane, hitro podobne tistemu butalskemu mladcu, ki se je hotel izučiti za kovača tako, da bi gledal, kako mojster dela. Spretnosti in veščin se ne da pridobiti samo z gledanjem. To vpliva na stopnjo kompetenc ob koncu študija. Bi se pustili operirati zdravniku, ki bi med šolanjem samo gledal operacije? Bi zaupali v zdravilo, ki ga je analiziral farmacevt, ki do takrat postopke samo opazoval? In to niso skrajnosti. To je smer, v katero gre javno visoko šolstvo in to nažalost ne po lastni krivdi. In ob takem zategovanju pasu visokem šolstvu v Sloveniji, ki niso razmerno zategovanju pasu v celotnem javnem sektorju, pa tudi ne marsikateremu ukrepu v realnem sektorju, zgubljamo kot država konkurenčnost, ki naj bi nas potegnila iz krize. Vsako delo je spoštovanja vredno, pa vendar se moramo zavedati, da z nekaterimi deli lahko samo vzdržujemo obstoječe stanje, z nekaterimi pa se lahko potegnemo iz krize. In poklici naših diplomantov zagotovo sodijo med teta druge.
Božič je večkrat poudaril, da so diplomanti fakultete za farmacijo zelo zaposljivi. Pravi celo, da so eden izmed najpomembnejših kadrov za gospodarstvo, ki lahko menda državo izpelje iz krize.
Glejte, diplomanti fakultete za farmacijo so zaposljivi. Naj si bo v gospodarstvu, pri čemer je farmacija za Slovenijo in njen proračun izjemnega pomena, ali pa v javnem sektorju, kjer farmacevti v lekarnah in bolnišnicah ob ustrezni organizaciji lekarništva in klinične farmacije lahko s svojimi kognitivnimi storitvami zmanjšajo stroške zdravstvene blagajne. Po drugi strani pa tudi strokovnjaki laboratorijske medicine, ki ob ustrezni organizaciji medicinskih laboratorijev s preventivnimi preiskavami lahko prispevajo k zmanjšanju stroškov zdravstvene blagajne zaradi nekaterih kroničnih bolezni vezanih na slog življenja. Se pravi, ne smemo gledati, da vse, kar je javni sektor, je samo zažiralec proračuna in samo strošek. Mi lahko tudi skozi dejavnosti v javnem sektorju bistveno zmanjšujemo dolgoročno stroške, ki jih ima ta država. In naši diplomanti delujejo na obeh stranih, tako v gospodarstvu, kot v tistem delu javnega sektorja, ki lahko zmanjšuje, recimo, neracionalno porabo zdravil, svetovanjem za boljši življenjski slog. In ne pozabimo, farmacevt v lekarni je tisti zdravstveni delavec, do katerega ima pacient neposreden pristop, ne da bi se moral naprej naročati.
Dekan pravi, da se zaradi pritiskov industrije dogajajo nekatere stvari, ki niso ne v korist pacienta, ne države. Kljub vsemu pa je prepričan, da mora farmacevt biti predvsem dober svetovalec in ne tržnik. Po drugi strani pa profesor Štruhelj pojasnjuje, da je realna slika precej drugačna. Farmacevtska podjetja veliko krat vložijo veliko več denarja v samo promocijo zdravil kot za raziskave, cena zdravil pa je vse dražja, ker gre za megalomansko industrijo, od katere smo odvisni in si zato podražitve brez večjih pretresov lahko tudi privošči. Pogosto pride celo tako daleč, da se začne zaradi manjših stroškov namesto zdravil za bolezni iskati bolezni za zdravila.
Zdravilna učinkovina in končno zdravilo ni dovolj, da je učinkovito in kvalitetno. Biti mora predvsem varno. In v mejah varnosti gremo tako daleč, da je vse postalo predrago. To vodi do tega, da imamo, ne odkrivamo več nova, oziroma jih odkrivamo, ampak nimamo dovolj novih zdravil za indikacijska področja, ampak obratno, iščemo nova indikacijska področja za že znana zdravila. Kajti na ta način je zadeva seveda cenejša. Čist konkretno, neko zdravilo, ki je že na tržišču, vemo, da je varno, ugotovimo, da deluje še proti neki drugi bolezni. In na ta način seveda to, če ugotovimo in to dokažemo in to patentiramo, smo s tem veliko naredili. Torej, zmanjšali smo stroške, kajti zdravilo je varno in je nova indikacija. Morate nekaj vedeti, farmacevtsko industrijo po veliki večini ne vodijo farmacevti in zdravniki, ampak jo vodijo ekonomisti. In ti zahtevajo samo dobiček, dobiček, dobiček. Tako da vaša osnovna trditev delno drži. Ja, išče se dobiček in manj seveda dobrobit. Interes farmacevtske industrije so kronične bolezni sodobnega sveta, kajti tam seveda so sredstva in tam je denar nas uporabnikov, ki to plačujemo.
Le malo študentov farmacije pa se v končni instanci ukvarja s plemenito funkcijo odkrivanja novih zdravil, ki bi ljudem olajšala ali pa celo rešila življenje. Farmacevtska industrija je precej oddaljena od svojih uporabnikov. Skupaj z zdravniki pa je farmacija izjemno močan kapitalistični stroj. Večina študentov se torej znajde za lekarniškim pultom, ki prav tako ni imun na pragmatične zahteve kapitalistične volje, saj se vse bolj krepijo pritiski pospeševanja prodaje, zvečanja tržnega deleža v lekarnah. Stanje vsekakor ni rožnato, ne samo v farmaciji, temveč tudi na področju kemije. Pipa se je posušila, pretoka denarja skoraj da ni več, zaloge pa so bolj ali manj že pošle. Zgolj industrija še pošilja nekaj denarja na farmacevtski otoček, ki mu gre bolje od svojega kemijskega soseda, ki se komaj da še drži nad gladino. Dokler bodo profesorje in mladi raziskovalci morali že tako uboga sredstva za svoje raziskave zalagati za izobraževalni proces, smo lahko prepričani, da bodo tonili le še globlje. Z reakcijami in reagenti je plavala Leo Dovč.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo profesorih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.